Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kuvendi miraton projekt ligjin për ekzekutimin e sanksioneve penale. Referendumi në Turqi shton autokratët në Ballkan, thon analistët. Korea Veriu thot se është në prag të luftës bërthamore me SBA-n. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës miratuan projekt ligjin për ekzekutimin e sanksioneve penale pa amandamentin që parashihte zvoglimin e dënimit për 1/3 për të dënuarit. Sipas medjave në Prishtinë, ligji kaloi me 63 vota për, asnjë kundër dhe 4 abstenime. Ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delawi përmes një postimi në Twitter tha se Kuvendi ka marr hap konkret për të luftuar korrupsionin. Në veri të Mitrovicës ka ndodhur mbrëm dy incidente në të cilat është plagosur një person, ndërsa është dëmtuar një automjet, konfirmoi për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë shefi i operativës së policisë së Kosovës Zhelko Bojić. Në lagjen e Boshnjakëve, personi me inicialet SB ka raportuar sulmin nga 5 veta të maskuar dhe më pas i është nënshtruar ndihmës mjekësore. Bojić tha se pala dëmtuar e ka njohur njërin nga pjesëmarrësit në rrahje dhe se policia është duke punuar në gjetjen e personit të identifikuar dhe marrjen e masave të mëtejshme ligjore. Në rastin e dytë janë arrestuar 6 veta të moshës midis 18 dhe 21 vjeç. Sipas prokurorit të ngarkuar, rasti është karakterizuar si krim i dëmtimit të pronës së luajtshme. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e uroi presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan për fitoren në referendumin e 16 prillit, i cili do t'i rris fuqitë presidenciale. Në një bisedë telefonike, Trump po ashtu falenderoi Erdoganin për mbështetjen e sulmit raketor të SBA-s në një bazë ajrore të qeverisë së Sirisë. Në referendum, 51.4% e votuesve turq kanë mbështetur ndryshimet kushtetuese. Erdogan i hodhi poshtë kritikat e monitoruesve ndërkombëtar, të cilët thanë se ai është favorizuar nga një fushat jo e barabart. Trupi zgjedhore i Turqisë e cilsoi si të vlefshme fitoren e ngushtë të Erdoganit, pavarësisht pretendimeve të opozitës për parregullsi. Ndërkohë mijëra njerëz dolën në rrugët e Stambollit dhe të qyteteve të tjera të Turqisë të hënë në mbrëmje për të protestuar kundër rezultatit të referendumit. Kandidatja e ekstremit të djathtë për presidentet të Francës Marine Le Pen tha se do të pezulloj gjithë migrimin e ligjshëm në Francë. Le Pen tha në një tubim se dëshiron të ndaloj një situatë të çmendur dhe të pakontrolluar. Më pas, shtoj ajo, Franca do të vendosë rregulla shumë më drastik për migrimin, më të arsyeshëm, më njerëzor dhe më të menaxhueshëm. Sondazhet e opinionit e nxjerrin Le Penin në gardë të ngushtë me kandidatin e qendrës Emmanuel Macron. Si i pari zgjedhjeve presidenciale në Francë mbahet të dielën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Njohës të zhvillimeve politike në Kosovë thonë se referendumi në Turqi mund të ketë ndikime të fuqishme në gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, por edhe në Kosovë marr parasysh varësinë ekonomike. Turqia ka qenë e pranishme në rajonin e Ballkanit prej shumë vitesh, ndërkohë që, sipas të vlerësimeve zyrtare, Turqia në Kosovë është në mesin e shteteve me investimet më të mëdha. Kronike Arber Vllahiut.
Referendumin në Turqi mund të nxjisë rritjen e demokracive jo liberale dhe shtimin e liderëve autokrat në rajonin e Ballkanit Perëndimor përfshirë dhe Kosovën, posaçërisht përmes shtrirjes së ndikimit jo vetëm politik, por edhe atij ekonomik të Turqisë, thonë njohës të politikave ndërkombëtare. Si pas tyre, vazhdimi për plaseve të politikës aktuale turke me Evropën do të mund të shtoj edhe frymën anti-evropiane në vendet e Ballkanit Perëndimor, ku ndikimi turk është ende i madh. Një referendum i zhvilluar të dielën në Turqi me të cilin shtohen përgjegjësitë dhe pushteti i presidentit të Turqisë e nxori fitues me mbi 51% të votave presidentin aktual Recep Tayyip Erdogan, që nxiti prej kohësh këtë hap. Me rezultatet e referendumit, thot për Radio në Evropa e Lirë, ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, Turqia po jep fund periudhës një shteti properëndimor të Ataturkut, dhe kjo, thot ai, do të ketë efekte në Ballkan, në atë që njihej dikur si pjesa evropiane i Shperandorisë Osmane, ku ndikimi kulturor ka vazhduar edhe pas largimit të saj.
Mendoj se tash nëse vazhdohet do thot me këtë politikë agresive ndaj Evropës nga ana presidentit aktual, ajo do të çojë sinjale inkurajuese të rrëmive islamike që ekzistojnë në Ballkan, gjitha shoqëritë të Ballkanit, gjitha shtetë të Ballkanit, ku ka një shumë konsiderueshme muslimanë, dhe kjo do të jetë tush efekti i parë. Dhe për pasoj mund të rritë tendencat tush anti-evropiane në këtë pjesë të Evropës.
Shtrirja e ndikimit turk në Kosovë ka nisur prej parashpalljes së pavarësisë së saj në vitin 2008 me hapjen e një numri shkollash fillore dhe të mesme dhe posaçërisht përmes rindërtimit të xhamive, por ajo u shtua në vitet e para të pavarësimit të vendit, të cilën Turqia njohu në mesin e shteteve të para. Vetëm në një harë kohor prej 10 vitesh ndërmjet viteve 2004 dhe 2014, Turqia thuhet se ka investuar në Kosovë mbi 360 milion euro, ndërkohë që zyrtarisht thuhet se janë afro 700 kompani turke që veprojnë në Kosovë. Tri fushat kryesore ku Turqia arriti të shtrijë ndikimin e saj në Kosovë janë infrastruktura rrugore përmes ndërtimit të autostradave, asaj ajrore me marrjen me koncesion të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës dhe në fushën e energjisë përmes investimeve në sistemin e distribuimit. Profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Vigan Çorolli, i tha Radios Evropa e Lirë se referendumi në Turqi mund të rrisë autoritarizmi në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Kjo do të shkaktojë një val të re të rritjes së demokracive jo liberale dhe liderëve autoritarë në Evropë dhe në pjesën tjetër të botës aty ku Turqia ka një lloj ndihimi dhe manifeston patjetër këtë lloj ndihimi. Kjo veçanërisht mund vrehet në Ballkanin Perëndimor, në shtete ku rritja e influencës turke bëhet kryesisht nëpërmjet ekonomisë.
Sidoqoftë, referendumi turk, sado që mund të ndryshojë gjithë zhvillimet në vetë Turqinë, do të ndikojë thonjosit e zhvillimeve politike mbi ndryshimet në qasjen dhe zhvillimet në rajonin e Ballkanit, që synimet, megjithatë, i ka të orientuara drejt integrimeve evropiane.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova vazhdon të importojë gati të gjitha prodhimet. Kjo gjendje e ka vënë shtetin në një pozitë jo të mirë ekonomike dhe me një deficit të lartë tregtar. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga autoritetet të marrin hapa konkret për përmirësimin e situatës. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se politikat e qeverisë së Kosovës që nga pas lufta deri më tani nuk arritën të krijojnë strategji dhe hapësirë të mjaftueshme për të zhvilluar ekonominë.